Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Lämpimästi tervetuloa kanssani myyttiselle matkalle. Tällä kertaa tutustutaan muinaisen jumaluskon synkkään olentoon, joka nimen moni on saattanut ehkäpä yllättäen pongata eräästä sanonnasta. Mutta harva kuitenkaan tietää, millainen tarina tällä olennolla on, mitä on verrattu pahuudessaan itse pimeyden ruhtinaaseen. Tässä jaksossa matkataan menneeseen ja tulevaan, ja sujahdetaan myös salaliittoteoreiden maustamalle polulle, joka johdattaa meidät keskelle jylhää yhdysvaltalaismetsää. Siellä, korkeiden punapuiden katveessa, on yli 150 vuoden ajan kokoontunut vaikutusvaltainen herrasmiesklubi, joiden jäsenten on väitetty palvomaan tätä samaista pahuuden jumalaa, samalla päättäen maailman liikkeistä. Onko asia niin kuin urbaanit legendat väittävät? Palataan siihen jakson puolivälissä. Ennen kuin sukelletaan tämänkertaisen jännittävän tarinan äärelle, niin ensin eräs tiedotusasia. Tämän jakson julkaisun myötä osa vanhoista Käärmeiden yöjaksoista siirtyy maksumuurin taakse. Vanhemmat jaksot voit kuunnella 3 euron kuukausihintaan ja ne on saatavilla Spotifyn puolella. Tilaajat pääsevät seuraavasta jaksosta eteenpäin nauttimaan myös uudesta jaksosta ennen muita, eli uusi jakso tupsahtaa tilaajille kuunneltavaksi 3 päivää ennakkoon. Jaksot voit tilata helpoiten klikkaamalla podcastin kuvauksessa olevaa linkkiä. Voit myös klikata jakson päällä olevaa lukon kuvaa, mutta se toimii parhaiten tietokoneelta käsin. Käärmeiden yön Patreon pysyy vielä ennallaan ja vanhemmat jaksot tulevat samalla kuunneltavaksi myös Patreonissa. Kumpaankin palveluun voit liittyä ilman sitoumuksia, eli voit halutessasi tulla tukijaksi hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Käyn laittamassa näistä vielä tarkemmat ohjeet Käärmeiden yön somekanaviin. Iso kiitos vielä jokaiselle tämän podcastin tukijalle, kun viette lähemmäs hullua haavettani siitä, että voisin jonain päivänä tehdä tätä aivan kokopäiväisenä työnä, mikä toki tarkoittaisi entistä enemmän jännittävää kuunneltavaa teille. Tarinoita kun riittää yllin kyllin, pelkästään teidän lähettämiä toiveet on useamman A4-sivun verran. Ja niitä toki saa laittaa aina tulemaan, eli laitahan rohkeasti vaan viestiä. Siirrytään sitten tämänkertaisen tarinan äärelle, joten ota hyvä asento ja lähdetään matkalle. Uutisissa on joskus saattanut törmätä värikkääseen ja ehkäpä kummalliseen kielikuvaan. Sosiaali- ja terveysmenoja on saatettu kuvata Molokin kidaksi, minne tuntuu uppoavan loputtoman paljon rahaa. Samanlainen kuvaus sopii jokaiseen asiaan, mikä tuntuu imevän äärettömän paljon resursseja, tulematta koskaan sen valmiimmaksi tai kylläiseksi. Eräänlainen Molokin kita löytyy myös monien pihalta, nimittäin Suomessa kehitettyä, osittain maan alle upotettua roskasäiliöitä kutsutaan myös Molokiksi. Molokin pohjaton kita inspiroi antamaan roskasäiliölle samaisen nimen kuin tarujen hahmolla, ja moni saattaa ajatella, että Molok on juurikin se pihalla nököttävä jätesäiliö. Mutta tarujen Molok on paljon hyytävämpi kuin ne ensimmäiset mielikuvat, mikä tästä olennosta saattaa olla. Härkäpäinen olento, joka otti avosylin vastaan tuhansien ja taas tuhansien sen voimaan uskovien vanhempien kallisarvoisimman uhrauksen, oman pienen lapsensa. Eläinkasvoinen, ihmisvartaloinen pronssipatsas antoi kuvan näkymättömälle jumaluudelle, jonka toivottiin veriuhrauksen myötä tuovan koko kansalle voimaa. Tästä olennosta muotoutui myöhemmin käsite yksilöä tai yhteiskuntaa haittaavalle järjestelmälle, mikä vaatii suuria uhrauksia. Millainen oli tarujen Moloch? Entä miten sotanorsut, atominpommin kehitys tai tekoäly oikein liittyvät tähän tarinaan? Molokin taru vie meidät ensin unohdetun imperiumin raunioille, mistä on löytynyt merkkejä muinaisen kansan harjoittamasta hyytävästä perinteestä. Ennen kuin tutustutaan nykytutkijoitakin hämmentäneeseen arvoitukseen 10 000 hautaurnien takana, on syytä selvittää, millainen on monilla tavalla edelläkävijänä pidetty kansa, joka jätti ne jälkeensä. Yli 2000 vuotta sitten Tunisianlahden sopukassa kohosi roomalaisten yksi pahimmista kilpailijoista. Kaupunki, joka hehkui tummenevassa Välimeren yössä 1000 öljylamppujen loistessa kuin helmi. Satama oli tupaten täynnä eri lipun alla seilaavia laivoja, markkinakojusta sai kaiken tarvittavan mirhasta mausteisiin, ja 37 kilometrin pituinen puolustusmuuri ja sadat sotalaivat turvasivat 300 000 kaupunkilaisen elämää. Kartago oli noussut merenkulun mahtiimperiumiksi, ja sillä oli lyömätön sijainti Pohjois-Afrikassa suojaisella nuolenpään kärjen muotoisella niemekkeellä. Välimeren laajat kauppareitit avautuivat kotiovelta, ja lähimmät mantereet, Sardinia ja Sisilia, sijaitsivat vain lyhyen laivamatkan päässä. Kartagossa ristesi maa- ja merikaupan reitit, ja siitä tulikin tärkeä välietappi niin Euroopan, Afrikan kuin Lähi-idänkin kauppiaille. Kartagosta käsin voitiin hallita yksinvaltian elkein Välimeren kauppaa, ja sekös kismitti roomalaisia. Kartago oli muinaisen kansan, foinikialaisten, suurin siirtokunta. Foinikialaiset olivat tunnettuja merenkulkijoita, joiden sanottiin liikkuvan vesillä enemmän kuin minkään muun kansakunnan. Foinikialaisilla ei ollut samanlaista yhtenäistä valtiota niin kuin nykyaikana mielletään, vaan Foinikia koostui useista kaupunkivaltioista ja siirtokunnista. Foinikialaiset asustivat nykyisen Libanonin, Syyrian ja Israelin alueilla ja perustivat lukuisia kauppasiirtokuntia Välimeren alueelle, Iberian niemimaata ja Kyprosta myöten. Näistä kuitenkin yksi merkittävimmistä oli nykyisen Tunisian kohdalla sijainnut Kartago. Merenkulun taidon lisäksi foinikialaiset olivat eteviä laivanrakentajia, joiden sotalaivat olivat tarinoiden mukaan vahvempia ja suurempia kuin kellään aikalaisella. Foinikialaiset purjehtivat pitkälle, Espanjan saakka, käyttäen ensimmäisenä tähtiä navigoitinsa apuna, ja jotkut arvelevat heidän käyneen Englannissakin asti. Foinikialaiset keksivät siirtää laivat kaukaisempiin siirtokuntiin tavalla, mikä muistuttaa pitkälti nykypäivän Ikea-reissun jälkeistä huonekalun kasaamista. Foinikialaiset nimittäin laittoivat laivan osiin ja nimesivät toisinsa kuuluvat osat samanlaisilla kirjaimilla. Näin ollen alus voitiin kuljettaa myös maareittia pitkin perille ja tarvittaessa kokonainen laivasto saatiin nopeasti kasaan. Pitkään uskottiin, että juuri foinikialaiset keksivät ensimmäisenä aakkoset, mutta todennäköisesti aakkoset ovat tätäkin vanhempaa perua, joltain heiltä edeltäneeltä kanaaninlaiselta kansalta. Foinikialaisten myötä aakkoset kuitenkin levisivät kreikkalaisten käyttöön, mistä ne siirtyivät latinan kieleen. Foinikialaisten kuumimpaan vientituotteeseen, purppuran väriseen kankaaseen, liittyy myös mielenkiintoinen tarina, sillä kankaan valmistusmenetelmä oli pitkään tarkoin varjeltu salaisuus. Purppuraväriä saatiin yllättävästä paikasta, sillä sitä uutettiin murex-merikotiloiden eritteestä. Väriä saatiin, kun kotilo vedettiin kuorestaan ja se purskautti mustekalan tavoin violetin väristä nestettä ilmoille. Yhden kankan värjääminen kesti äärimmäisen kauan, sillä yhdestä kotilosta saatiin vain muutama pisara väriainetta, ja gramman väriainetta tarvittiin yli 54 kiloa kotiloita. Tämän myötä purppuragramma oli yhtä arvokasta kuin 20 grammaa kultaa. Kartakon kukoistus päättyi 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua kolminkertaiseen rökäletappioon roomalaisia vastaan käydyissä puunilaissodissa. Ensimmäisessä sodassa Kartako menetti Roomalle Sisilian ja toisessa Iberiaan. Huimat 17 vuotta kestäneessä toisessa puunilaissodassa tuli tappio siitä huolimatta, että taisteluja johti foinikialaisten kuuluisa sotapäällikkö Hannibal. Koska foinikialaisten laivasto oli ensimmäisen sodan myötä heikolla tolalla, piti roomalaisia vastaan lähteä maateitse. Hannibal kokosi mahtavan palkka-armeijan ja foinikialaisten ylpeyden aiheen sotanorsut, joiden tehtävänä oli pelottaa vastustajia suurilla syöksyhampaillaan ja talloa näiden päälle. Hurjaa on se, kuinka Hannibal johdatti armeijansa norsujen kera vaaralliseen Alppien ylitykseen, mistä iso osa ei selvinnytkään. Jopa 14 000 sotilasta menehtyi Espanjasta Italiaan suunnatun sotamatkan aikana, ja myös norsut menehtyivät yksi toisensa jälkeen nääntymykseen ja keuhkokuumeeseen, tai viimeistään taisteluissa. Ainoastaan Hannibalin oman Surus-nimisen sotanorsun sanotaan selvinneen pitkästä ja vaikeasta sodasta. Viimeisessä puunilaissodassa löytiin kuolinisku entiselle mahtivaltiolle, kun Kartako tuhottiin 3 vuotta kestäneen piirityksen jälkeen lopullisesti. Foinikialaisten vakuuttelut rauhantahtoisuudesta ei enää auttanut, vaan kaupunki poltettiin tuhkaksi ja jäljelle jääneet 50 000 kaupunkilaista myytiin orjiksi. Osa kartakolaista telkesi itsensä temppeliin ja sytytti sen palaamaan, välttääkseen karmean loppuelämänsä kahleissa. Kerrotaan myös, kuinka roomalaiset kylvivät Kartakon maaperään suolaa, ettei mikään enää tulisi kasvamaan siinä. Kartakon tuho oli sysäys foinikialaisen kulttuurin ja koko kansakunnan katoamiselle, kun jäljelle jääneet foinikialaiset sulautuvat hiljalleen osaksi muita Välimeren kansoja. Aikoinaan kateutta herättäneestä Kartakosta on jäljellä enää vain raunioita, joiden keskeltä on löytynyt palanen foinikialaisten synkkänä salaisuutena pidettyä perinnettä. Kartakon rauniosta on löydetty hautalehto, jossa on tuhansien vuosien takaa säilynyt 20 000 pientä uurnaa. Kyse ei ole mistään perinteisestä hautausmaasta, vaan näissä uurnissa on pienten lasten poltettuja jäänteitä. Samanlaisia hautalehtoja on löydetty myös muualta foinikialaisten asuttamilta seudulta, kuten Sisiliasta. Tutkijat ovat kiistelleet pitkään, oliko kyseessä lapsille omistettu hautapaikka vai kertovatko nämä hautalehdot hyytävää tarinaa muinaisen kansan synkistä riiteistä. Luonnonvoimat ja uskonto oli merkittävä osa foinikialaisten kulttuuria. Useita jumalia palvottiin erilaisiin riitein, joiden toivottiin tuovan runsasta satoa ja parantavan hedelmällisyyttä. 2 tunnetuinta foinikialaisten palvomaa jumalaa oli Astarte ja Baal. Hedelmällisyyden jumala Astartea palvottiin tavalla, mitä historioitsijat ovat kutsuneet temppeliprostituutioksi. Teiniään saavuttaneet tytöt vietiin Astartelle pyhitettyyn temppeliin, missä tuntemattomat miehet maksoivat papeille saadakseen viedä nuorten naisten neitsyyden, ja samalla tytöt saavuttivat naiseuden pyhällä, joskin varsin karmivalla tavalla. Tytöt olivat käytännössä temppelin vankeja, kunnes heidän neitsyytensä ostettiin, joten kauneimmat tytöt pääsivät kotiin aiemmin, kun taas toiset saattavat joutua odottamaan pitkäänkin kammottavaa rituaalia. Astarten poika, ylijumalan syrjättänyt Baal, oli kuitenkin jumalten kuningas. Foinikialaiset kutsuvat Baalia taivaan herraksi, Baal Shameliksi. Monet foinikialaiset nimettiin kunnianosoituksena juuri Baalin mukaan, kuten myös aiemmin mainittu sotapäällikkö Hannibal. Baal-jumalaa ja sen eri ilmentymiä palvottiin myös monissa muissa seemiläisissä kansoissa ja muinaisissa Lähi-idän yhteisöissä. Baal tarkoitti hebreaksi herraa ja hallitsijaa, ja sen nimi saattoi tarkoittaa eri kielillä myös isäntää tai aviomiestä. Vaikka useimmiten Baal viittaa maskuliinisuuteen, löytyy hebrean kielestä myös sanan feminiininen muoto, sillä Baala tarkoittaa rouvaa, emäntää tai vaimoa. Baalia kutsuttiin sateen ja kasteen herraksi ja pilvien päällä ratsastavaksi myrskyn jumalaksi, joka suopeamielisenä kasteli maan ja antoi runsaan sadon. Baalia symboloi härkä, pässi ja salaamat, mistä tuleekin mieleen antiikin Kreikan ylijumala Zeus, joka voidaankin nähdä Baalin yhtenä vastineena. Kristinuskossa ja Raamatussa Baal nähtiin sen sijaan vaarallisena epäjumalana. Kun filistealaiset kutsuivat Baalia ruhtinaaksi, Baal Zebub taipui samanen nimitys juutalaisten rappien teksteissä tunkion tai kärpästen herraksi. Zebub kun tarkoittaa hebreaksi kärpästä ja Zabal lantaa, mitä käytettiin epäjumalan palvonnan synonyyminä. Monijumalaisten kansojen suojelu ja ylijumala siirtyi kristinuskossa pahan puolelle ja Baal Zebubista muotoutui saatanan kuvajainen Belzebub. Ja pahuudelta vanhojen kansojen palvontamenot näyttäytyvätkin, sitä ei käy kiistäminen. Jumaliin turvauduttiin tiivisti hädän hetkellä, kuten kulkutaudin uhatessa tai vihollisen hyökätessä. Kun hätä oli suurin, uskoivat foinikialaiset, että Jumalalle tulisi antaa kallisarvoinen lahja, pienen lapsen henki. Näin kävi esimerkiksi vuonna 310 ennen ajanlaskun alkua, kun kreikkalais-sisilialainen armeija piiritti Kartakoa ja kaupunkilaiset olivat varmoja siitä, että Baal-jumalan viha oli aiheuttanut hyökkäyksen. Tarinoissa kerrotaan, kuinka Jumalan lepyttämiseksi uhrattiin 500 yläluokkaisen perheen esikoispoikaa. Vain korkea-arvoisten perheiden lasten uskottiin olevan kyllin arvokkaita tyynnyttämään ärjyvän Jumalan raivon. Uhraukset tapahtuivat alttarilla, mitä kutsuttiin nimellä Tofeet. Tofeet-nimen alkuperästä ei ole täyttä selvyyttä. Osa arvelee sen olevan peräisin aramenakielisestä takkasanasta, kun taas toiset arvelevat sen tulleen hebrean kielestä, nimittäin häpeä ja tulen sytyttäminen, kun kuulostavat hebreaksi paljon Tofeet-sanalta. Sanalla viitataan uhrimenoihin ja siihen, kuinka lapsi kuljetetaan tulen läpi. Uhriseremonia Tofeetilla alkoi, kun vanhemmat luovuttivat pienokaisensa papille, joka valeli lapsen hajusteella ja öljyillä. Kerrotaan, kuinka seinällä roikkuneet kammottavat naamiot korostivat vain tilanteen kauheutta. Jotkut uskovat, että niiden tarkoitus oli karkottaa pahat henget siitä maailmasta, minne uhrattava lapsi oli matkalla, kun taas osa uskoo, että vanhemmat käyttivät niitä kätkeäkseen surunsa. Seremoniahuone täyttyi kiihtyvästä huilu- ja rumpumusiikista, mikä tukahdutti vanhempien itkun allensa, kun lapsi uhrattiin veitsellä alttarille, veret pirskottiin jumalpatsalle ja lopulta ruumis laskettiin hautaroviolle. Samalla saatettiin uhrata myös jokin eläin, kuten vuohi tai lintu, ja myös se poltettiin saman tapaan roviolla. Uhrimenoja kuvattiin taiteessa myöhemmin niin, että härkäpäiselle patsalle ojennettiin vauva, jonka patsas otti avosylin vastaan käsivarsia nuolevien liekkien yli. Lapsiuhraukset mainitaan useita kertoja Raamatussa, erityisesti hebreankielisessä Raamatussa. Nyt lapsiuhreja vastaanottava paholainen saa nimen, jonka jäljillä mekin ollaan, Molok. Molok tai Molek mainitaan useasti Vanhassa testamentissa. Lasten uhraaminen ja epäjumalan palvominen kielletään ankarasti, kuten Mooseksen kirjassa näin sanotaan. Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. Vastaavanlaiseen uhrialttariin viitataan myös Gehennasta puhuttaessa. Raamatussa Gehennaa kuvattiin helvetin vertauskuvana, kiirastulena minne syntiset ja jumalattomat päätyvät kärsimään rangaistustaan. Sitä kuvattiin paikkana, jossa tulipaloi jatkuvasti ja jonne heitettiin roskia, jätteitä ja jopa ruumiita. Gehenna-sanan juuret voidaan jäljittää hebrean sanaan Gehinnom, joka viittasi Jerusalemin läheisyydessä sijainneeseen Hinnomin laaksoon, missä tiettävästi todella palvottiin Baalin kaltaisia muinaisjumalia. Paikkaa kuvaillaan Jeremian kirjassa näin. He ovat polttaneet täällä uhreja jumalille, jotka olivat vieraita heille itselleen, heidän isilleen ja Juudan kuninkaille. He ovat täyttäneet tämän paikan viattomien ihmisten verellä. He ovat rakentaneet alttareita polttaakseen lapsia tulessa uhrena Baalille. Sitä minä en ole käskenyt heidän tehdä, sellainen ei tulisi mieleenikään. Tulee aika, jolloin tätä paikkaa ei sanota enää Tofetiksi, Ben-Hinnomin laaksoksi, vaan sitä sanotaan murhalaaksoksi. Eräänlainen Molokin kuvajainen on nähtävillä myös antiikin Kreikan tunnetuimman myytin Minotauroksen tarinassa, missä ihmisvartaloinen ja härkäpäinen hirviö telettiin sokkeloiseen labyrinttiin. Joka 9. vuosi Minotaurosta ruokittiin antamalla sille 14 uhria, 7 nuorta miestä ja 7 nuorta naista, kunnes Ateenan sankari Theseus päättää uhmata labyrintin hirviötä. Samaten muinaisessa kidutusvälineessä, pronssihärässä, on nähtävillä Molokista tuttua symboliikkaa. Pronssihärkä oli kammottava, häränmuotoinen metalliarkku, minkä sisälle uhri teljettiin, ja härän alle sytytettiin tuli. Huono-oninen uhri paistui elävältä, ja telotusta seurannut yleisö saattoi kuulla härän mylvivän, kun uhri kävi kivuliaita kuolinkamppailuja. Kiintoisa on se, miksi lapsiuhrausta vastaanottavaa härkäpäistä jumalaa alettiin kutsua juuri Molokiksi, siitä kun ei ole täyttä varmuutta. Osa on arvellut sen olevan sananjohdannainen, mikä on tullut hallita sanasta. Se voi olla myös sananmuunnos, joka on syntynyt ajan kuluessa, kun häpeää tarkoittava boshet-sanaan on lisätty vokaalit. Toiset ovat taas tyrmänneet teoriaan, sillä harvemmin Jumalan nimi on tullut näin monimutkaisesta sanataivuttelusta. Jotkut ovat myös esittäneet, ettei Molok tarkoita lainkaan Jumalaa, vaan viittaisi uhraustapaan, niin että Molok olisi tarkoittanut lupautumista, tarjoamista tai lahjaa, mistä se on myöhemmin muuttunut tarkoittamaan uhria. Asiaan ei löydy yksiselitteistä vastausta, sillä eri kielissä Molokin poikkeavat kirjoitusasut tuntuvat viittavan hieman eri asiaan. Jos Molokin nimi on aiheuttanut tutkijossa hämmennystä, tiedekenttä on jakanut myös ajatus siitä, uhrasivatko foinikkialaiset todella lapsiaan muinaiselle jumalalle. Foinikkialaisten omin sanoin tallennettua historiaa on pitkälti hävinnyt aikojen saatossa ja siirtokuntien tuhoutuessa, joten se mitä tiedämme tästä kansasta on osin peräisin vihollisten kynästä, nimittäin kreikkalaisten ja roomalaisten historian kirjoituksista. Osa pitääkin mahdollisena, että foinikialaisten raakalaismaista luonnetta ja verisiä uhrimenoja on liioiteltu. Viholliskansan parjaaminen ei kuitenkaan selitä sitä, miksi foinikialaisen asutuksen raunioilta on löydetty kymmeniä tuhansia hautaurnia, jotka ovat olleet erillään muista omalla hautausmaallaan. Pelkästään Kartakon rauniosta on löydetty 20 000 urnaa, jossa jokaisessa on ollut sisällä pienen lapsen poltettuja jäänteitä, mitkä ovat hämmästyttävällä tavalla säilyneet vuosituhansien ajan, aina näihin päiviin saakka. Pitkään pidettiin mahdollisena, että kyse oli vain lapsille pyhitetystä omasta hautalehdosta, ja että iso osa lapsista olisi kuollut synnytyskomplikaatioihin tai sairauksiin. Lapsikuolleisuus kun oli tuolloin huomattavasti yleisempää, ja vain harva lapsista eli aikuiseksi asti. Kuitenkin kun uurinsta löytyneitä jäänteitä on pystytty nykymenetelmillä tutkimaan, on selvinnyt, kuinka iso osa lapsista on ollut täysin terveitä, ja useimmat parista kuukaudesta aina 2 vuoden ikäisiä ja jopa 5-vuotiaita. Tämä murtaa myytin siitä, että lapset olisivat olleet vastasyntyneitä ja kuolleet luonnollisten syiden vuoksi. Nykytutkijat ovatkin taipuneet sille kannalle, että foinikkialaiset todella uhrasivat lapsiaan Jumalalle. Vaikka tarinassa puhutaan usein poikalasten uhraamisesta, mitä ilmeisemmin myös tyttöjä uhrattiin. Sitä, kuinka vanhemmat toisensa jälkeen kykenivät luovuttamaan jälkikasvunsa surmattavaksi, on vaikeaa, jopa mahdotonta ymmärtää. Tästä syystä moni on halunnut pitää kiinni vaihtoehtoisen teorian rippeistä, mikä olisi voinut selittää kymmenien tuhansien uhriuurnien synnyn. Professori Josephine Quinn Oxfordin yliopistosta pitää mahdollisena, että uhrausperinne oli jopa syy Kartakon siirtokunnan perustamiselle. Hän arvelee, että Foinikian eli nykyisen Libanonin alueella tätä perinnettä ei katsottu muiden paikallisten silmissä suopeasti, mutta sitä kyettiin paremmin harjoittamaan Pohjois-Afrikasta käsin. Professori Josephine Quinn sanoi seuraavasti. On hyvin vaikea tavoittaa motiiveja tai syitä siihen, miksi vanhemmat suostuvat tämän perinteen harjoittamiseen, mutta sitä kannattaa yrittää. Ehkä se johtui syvästä uskonnollisesta hurskaudesta tai tunteesta, että se hyvä, jonka uhraus saattoi tuoda perheelle tai koko yhteisölle, ylitti lapsen elämän. Meidän on muistettava lasten korkea kuolleisuus. Vanhempien oli järkevää olla kiintymättä liikaa lapseen, joka ei ehkä elä ensimmäiseen syntymäpäiväänsä. Jatketaan retkeämme muinaisen imperiumin rauniolta lähemmäs nykyaikaa. Matkataan Yhdysvaltain Pohjois-Kaliforniaan keskelle luonnonkaunista punapuumetsää, missä valtava, yli 1000 hehtaarin metsäalue on pyhitetty salaisille tapaamisille, minne vain harvat ja valitut kutsutaan. Tämän salaseuran kokoontumiset pursuvat niin uskomattomia piirteitä, ettei sellaisia voisi kuvitella näkevänsä muualla kuin elokuvissa. Kuten punaisissa viitossa tehdyt oudot seremoniat ja valtavan pöllöpatsaan palvonta. Ei lenne siis ihme, että myös Moloch on saatu ujutettua tähän hurjaan tarinaan mukaan. Vuonna 1872 joukko taiteesta kiinnostuneita toimittajia perusti San Franciscossa herrasmiesklubin, joka sai nimekseen The Bohemian Club. Miehet halusivat kerhon, missä voisivat töiden jälkeen rentoutua ja keskustella yhteisistä mielenkiinnon kohteista. Alkuun toimittajat olivat kerhon vakijäseniä ja taiteilijat ja muusikot saivat kunniajäsenen tittelin. Hiljalleen jäsenistö lipui varsin kauas boheemista taiteilijaelämästä, kun varakkaat liikemiehet alkoivat ottaa entistä enemmän kerhoa haltuun. Nykyään Bohemian Club koostuu maailman vaikutusvaltaisimmista miehistä, politiikan, tieteen ja talouden huipulta, ja viimeisetkin toimittajat on tarjottu potkia kerhosta aika päiviä sitten, sillä salaisten tapaamisten tarkkaa sisältöä ei haluta hiiskua kaiken kansan keskuuteen. Tapaamisista on kuitenkin yli 150 vuoden ajalta tihkunut tietoa ja kuvia julkisuuteen. Kerhon olemassaoloa ei peitellä, mutta sen yksityiskohdat pidetään visusti salassa, joidenkin mielestä siksi, ettei niiden synkkä luonne kestäisi päivän valoa. Bohemian Clubin jäseneksi voi päästä toisen jäsenen kutsumana, mutta kerrotaan, että mikäli et ole päässyt jonotuslistalle 30 ikävuoteen mennessä, et enätä kutsua saamaan ennen kuolemaasi. Tyypillinen herrasmiesklubin jäsen onkin iäkäs, varakas ja vaikutusvaltainen mies. Monet Yhdysvaltain presidentit ovat kuuluneet Bohemian Clubiin, useimmiten juuri ennen valintaansa. Entisistä presidenteistä muun muassa Richard Nixon, Ronald Reagan ja George W. Bush ovat olleet jäseniä, ja muista tunnetuista klubilaisista voisi mainita ex-ulkoministerin ja poliittisen vaikuttajan Henry Kissingerin, legendaarisen uutisankkuri Walter Cronkitein, kirjailija Jack Londonin ja Mark Twainin sekä näyttelijä Clint Eastwoodin. Joka kesä tuhannet jäsenet matkaavat 8 viikoksi klubin hallinnoimalle ja tiukasti vartioimalle leirintäalueelle, mikä tunnetaan nimellä Bohemian Grove. Leiri on kuvailtu aikuisten miesten luksuspartioleiriksi, sillä yöpyminen tapahtuu teltassa ja tarpeella käydään luonnon helmassa. Leirin sanotaan olevan melkoisen alkoholin huuruinen, sillä ensimmäinen juoma tarjolla on heti aamun koitteessa ja viina virtaa aina lähtöpäivään asti. Naiset on evätty leiriltä myös siihen vedoten, että voisivat järkyttyä, kun näkevät tuhannet iäkkäät miehet lorottelemasta tuon tuosta puun juurelle. Ja naisten on muutenkaan turha haaveilla Bohemian Clubin jäsenyydestä. Vain muutama nainen on saanut kerhon historian aikana kunniajäsenen arvonimen, ja naiset pääsevät muun perheen mukana korkeintaan joihinkin rajattuihin Bohemian Clubin tapahtumiin. Bohemian Groven rientoihin ei sen sijaan ole mitään asiaa, ja myös leirin naistyöntekijöiden kerrotaan poistuvan alueelta aina illan pimentyessä. Vaikka osa supisee, ettei naisia päästetä alueelle edes työskentelemään, muuten kuin prostituoituina. Vaikutusvaltaisten miesten kesäleiri on täynnä ohjelmaa. Illallisia, luentoja ja erilaisia keskustelutilaisuuksia. Merkittävä osa ohjelmaa on myös erilaiset näytelmät ja musikaalit, mitkä noudattavat kerhon vanhoja perinteitä. Ja koska naisilta on pääsy kielletty, näyttelevät kerhon jäsenet ja palkatut miesnäyttelijät myös naisten roolit. Kuten voi kuvitella, kyse ei ole mistään pienen budjetin harrastelijateatterista, vaan vaikuttavista näytöksistä, jossa ei tekniikassa, musiikissa ja erikoistehosteissa säästellä. Kerrotaankin, että pelkästään leirin päätösnäytelmän vuosittain vaihtuvan Grove Blaine budjetti kipua vuosittain jopa 160 000 dollariin. Eniten hämmennystä on aiheuttanut Bohemian Groven seremoniat, jotka vaikuttavat miltei uskonnollisilta rituaaleilta. Yksi näistä on leirin alussa pidettävä tervetulia seremonia, Cremation of Care, eli löyhästi suomennettuna huolien poltto. Vuodessa 1881 esitetty seremonia on myös eräänlainen teatteriesitys, missä näyttelee osa kerhon jäsenistä, josta yksi on seremoniaa vetävä ylipappi. Esitys pursuaa runollista kieltä ja lauluja, ja näytös huipentuu siihen, kuinka lavalle kannetaan arkku, minkä sisällä on olilla täytetty ihmisnukke, nimeltään Care. Arkku sytytetään palaamaan 12-metrisen pöllöpyhätön edessä, jonka äänenä kuullaan muuten Walter Cronkitein nauhoitettua ääntä. Hyytävän kuuloisen seremonian kerrotaan symboloivan sitä, kuinka kerholaisten huolenaiheet ja velvollisuudet poltetaan tuhkaksi taivaalle, jotta leirillä he pääsisivät rentoutumaan ja irtaantumaan arjesta. Vuonna 2000 toimittaja, dokumentaristi ja salaliittoteoreetikko Alex Jones pääsi jollain tavoin livahtamaan alueelle, vieläpä kameran kanssa. Jones oli seremonia seuratessa vakuuttunut siitä, ettei kyse ollut mistään symbolisesta nuken poltosta, vaan oikeasta ihmisuhrista, vieläpä lapsesta. Alex Jones on mielipiteitä jakava henkilö, joka on tunnettu äärioikeistolaisesta ideologiasta ja disinformaatiota levittävästä uutiskanavastaan InfoWars. Jones on vuosien saatossa esitellyt toinen toistaan hullumpia ja myös vaarallisia teorioita, kuten kuinka vuonna 2012 Yhdysvalloissa tapahtunut kouluampuminen olisi ollut lavastettu, tai että ilmastonmuutos olisi vain Maailmanpankin keksimä huijaus maailmantalouden hallitsemiseksi hiiliveron avulla. Koronapandemian aikaan Alex Jones vakuutteli seuraajilleen, että koronaan tepsisi rokotteita paremmin hänen myymänsä hammastahna, mikä sisälsi hopeavedessäkin käytettyä kolloidista hopeaa. Ei siis ihme, että moni pudisteli päätään Jonesin väitteelle siitä, kuinka rikkaiden miesten kultti uhraisi vuosittaisessa seremoniassaan lapsen roviolla. Silti Osa ei ole voinut olla miettimättä, kuinka Alex Jones tiesi vuosikausia ennen muita, kuinka vaikutusvaltaiset miljonäärit hyväksikäyttävät alaikäisiä tyttöjä karibialaisella saarella, aikana jolloin kukaan ei vielä tiennyt Jeffrey Epsteinin toimista. Bohemian Club vakuuttelee olevansa vain herrasmieskerho, missä kirjallisuudesta, taiteesta, musiikista ja teatterista nauttivat miehet kokoontuvat yhteisten kiinnostuksen kohteiden äärelle. Moni ei kuitenkaan niele tätä selitystä, kun katsotaan kerhon vaikutusvaltaisten jäsenten listausta ja äärimmäisen tarkkoja turvatoimia, joita turvaa puolustusvoimilta värvättyjä entisiä sotilaita. Jotkut uskovat, että Bohemian Club onkin kultti, missä päätetään maailman liikkeestä ja palvotaan muinaista ylijumala Molokkia. Ja mikäpä olisikaan herkullisempaa kuin pakanistisella rituaalilla höystetty hyvävelikerho, missä leivotaan tulevat poliittiset nimitykset, verkostoidutaan ja tehdään yhdessä maailmaa mullistavia päätöksiä. Kerho kiistää kaiken tämän jo tunnuslauseessaan "The weaving spiders come not here", eli kutovat hämähäkit eivät tule tänne. William Shakespearein kesäyön unelmasta peräisin oleva lause tarkoittaa, ettei kerhon tapaamisissa saa missään nimessä keskustella työasioista. On silti vaikea uskoa, että humalahakuisessa leirikoulussa toisensa tapaavat maailman vaikutusvaltaisimmat ihmiset eivät todella puhuisi mistään työhön liittyvästä. Villeissä huhuissa väitetään, että ydinaseen kehittämiseen johtanut Manhattan-projekti olisi laitettu alulle juuri Bohemian Grovein metsissä, yksityisessä tapaamisessa. Metsäalue kun on kerholaisten vapaassa käytössä ympäri vuoden. Manhattan-projekti päätti toisen maailmansodan, kun Yhdysvallat pudotti Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin atomipommit vuonna 1945. Huhutaan, että Manhattan-projektia johtanut fyysikko Robert Oppenheimer ja Nobel-palkittu fyysikko Ernest Lawrence tapasivat 3 vuotta aiemmin Bohemian Grovein metsissä, eli vain 1,5 vuotta ennen kuin atomipommin kehittänyt ohjelma aloitettiin. Bohemian Clubin symboliikasta löytyy myös yksityiskohtia, mitkä joidenkin mukaan vahvistavat teoriaa Molokia palvovasta valtaeliitistä. Kerhon tunnuksena on pöllö, mikä näkyy niin logossa kuin Bohemian Grovein valtavassa 1920-luvulla kaiveretussa pöllöpatsaassa. Kerho itse sanoo sen symboloivan viisautta, mutta osa arvelee pöllön tulleen kerhon tunnukseksi aivan muista syistä. Pöllö symboloi viisauden ja hyvän onnen lisäksi myös kuolemaa, ja natiiviamerikkalaisten heimojen keskuudessa se on nähty kuoleman tuojana tai henkiolentona, joka tuo rajan takaa viestin tullessaan. Pöllössä on tullut myös vallan symboli, ja jotkut pitävät dollarin setelistä pongaamaansa pientä pöllöä, merkkinä siitä, kuinka rikas eliitti hallitsee maailmaa. Tai kuinka Washingtonin Kapitolin rakennuksista ja viheralueista näyttää ilmakuvissa muodostuvan mikäpäs muukaan kuin pöllö. Salaliittospekuloijille on mehukasta tietoa se, kuinka vallan symboli olisi aseteltu aitiopaikalle kaiken kansan keskelle, kuin muistuttaakseen siitä, ketkä lopulta pyörittävät maailmaa. Ja kuinka kyseinen alue suunniteltiin vuonna 1874, eli vain 2 vuotta sen jälkeen, kun Bohemian Club perustettiin. Molokin yhdistetään useimmiten pässi tai härkä, mutta jotkut ovat löytäneet Molokin ja pöllön välisen yhteyden Egyptin hieroglyfeistä, missä M-kirjan on niin ikään pöllö. Löysinpä jopa väitteen siitä, kuinka muinaisessa Egyptissä M-kirjan olisi lausuttu tavalla, joka kuulostaisi sanalta Molok, mutta tämän väitteen tueksi en löytänyt sen enempää tietoa, joten se voi olla vain kaukaa haettua spekulaatiota. Varsinkin kun mietitään sitä, kuinka Molok-sanan kirjoitusasu on vaihdellut suuresti eri kansojen keskuudessa vuosituhansien aikana. On kuitenkin mahdollista, että Bohemian Club vaalii yksityisyyttä jostain muusta syystä. Kerhon omistamasta valtavasta metsäalueesta vain pieni osa on pyhitetty leirin käyttöön, ja onkin esitetty, että kerho harrastaisi alueella laitonta metsähakkuuta. Eräs entinen kerhon jäsen lähestyi vuonna 2009 Vanity Fair-lehteä, kertoen kuinka Bohemian Grovein alueella oli paljon merkattuja puita, ja luonnonkaunissa maisemassa pisti silmään lukuisat kannot ja hakkuuteiksi muuttuneet kävelyreitit. Bohemian Club vastasi tekevänsä hakkuita vastuullisesti lain puitteissa, ja kaikki raha, mikä hakkuista saatiin, menisi suoraan metsäalueen hoitoon. Sittemmin Bohemian Clubin yli 100 vuotta voimassa ollut hakkuulupa peruttiin. Se on sitten toinen asia, olisiko hakatuista metsästä saatava tuotto ylipäätänsä niin suurta, että multimiljonäärit jaksasivat nähdä kaiken tämän vaivan vain puiden takia. Molokin tarun perässä ei ole helppo matkata, sillä nopeasti löydät itsesi kummallisilta sivuilta, missä salaliittoteoreetikot löytävät Molokin niin piirretyistä kuin yritysten logoista. Jotkut äärikonservatiivit uskovat jopa, että abortin salliminen on nykypäivän tapa uhrata lapsia epäjumala Molokille. Pöllö ja härkä eivät ole tässä todellisuudessa vain viattomia eläimiä, vaan niiden kuvat ovat todisteita siitä, kuinka jopa paholainen ohjaa toimiamme. Kiintoisa on kuitenkin se, miksi muinaiset kansat palvoivat Molokia. Molok tai Baal ei ennen muinan edustanut pahuutta, vaan oli eräänlainen kolikon toinen puoli. Varjopuoli, minkä valo tarvitsee ollakseen olemassa, aivan kuten päivä tarvitsee yötä, kesää talvea, valkoinen mustaa tai elämäkuolemaa. Antropologi Robert Saphir tuo Molokista puhuttaessa esille, kuinka tuhansia vuosia ennen foinikialaisia palvottiin aurinkoa ja kuinka se liittyy lopulta myös ajatukseen Molokista. Auringon päivä ja yöpuolelle on pyhitetty viikonpäivät. Ennen viikon aloittanut sunnuntai oli kirkkaasti loistavan auringon päivä, kun taas viikon päättävä lauantai kuului auringon pimeälle puolelle. Englannin kielessä tämä näkyy selvemmin, kun Sunday viittaa aurinkoon ja Saturday Saturnukseen, mikä on symboloinut myös auringon pimeää puolta sekä kuolemaa. Saturnus-planeetta on saanut nimensä roomalaisen mytologian Saturnus-jumalalta. Samaista jumalaa kutsuttiin Kreikassa puolestaan nimellä Kronos. Kronoksen taru viittaa Molokiin ja lapsiuhreihin, sillä tarujen mukaan Kronos nieli lapsensa, koska ennustuksen mukaan yksi hänen jälkeläisistä tulisi syöksemään hänet vallasta. Kun hänen vaimonsa Rea synnytti lapsia, Kronos nieli jokaisen vastasyntyneen välittömästi, välttääkseen ennustetun kohtalon. Kun vaimo tuli kuudennen kerran raskaaksi, hän päätti huijata lapsia ahmivaan miestään, piilottamalla vastasyntyneen lapsen ja antamalla Kronokselle kääreisiin paketoidun kiven. Kronos nieli kiven, uskoen sen ollen hänen viimeinen lapsensa ja välttyen ennustuksen kohtalolta. Piilossa kasvanut lapsi, Zeus, kasvoi salaa vahvaksi ja lopulta haastoi isänsä, vapauttaen Kronoksen vatsassa olleet sisaruksensa. Tämä symboloi samalla uuden sukupolven valtaan nousua ja vanhan järjestyksen kaatumista. Kiinnostavaa on myös, kuinka foinikialaisten mytologiassa Baal, Molok, ei edustanut kuolemaa, vaan hedelmällisyyttä. Kuoleman ja kuivuuden jumala oli puolestaan nimeltään Mot. Tarina näiden kahden jumalan taistelusta kertoo luonnon syklistä, missä vuoden ajat vaihtuvat kuolleesta, horoksen vaipuneesta luonnosta jälleen syntymiseen, kun valo lisääntyy ja kevät taas koittaa. Roomassa vietettiin talvipäivän seisauksen aikaan Saturnuksen mukaan nimettyä juhlaa Saturnaliaa. Saturnalia oli sadonkorjuujuhla, joka on ajallisesti meidän joulun eräänlainen vastine. Saturnalian aikaan kaikilla, myös orjilla, oli vapaata ja sadonkorjuuta juhlistettiin syömällä, juopottelemalla ja lahjoja antamalla. 7-päiväisen juhlan aikana yhteiskuntaluokat hälvenivät, kun palvelusväki ruokaili samassa pöydässä isäntäväen kanssa, jolloin rohkeimmille annettiin myös mahdollisuus kritisoida isäntäänsä. Tosin liian uhkarohkeaksi ei kannattanut ryhtyä, sillä elämä jatkui entiseen tapaansa Saturnalian jälkeen. Kreikassa Kronokselle pyhitetty vastaavanlainen juhla kulki puolestaan nimellä Kronia. Monet muinaiset jumaltarut kietoutuvat siis yhteen, ja valon pimeän puolen viettoon on liittynyt olennaisesti uhraukset, yltäkylläiset juhlat ja päihdyttävien aineiden nauttiminen. Äärimmäinen esimerkki tästä voi olla foinikialaisten lapsiuhraukset, mitkä ovat historian valossakin hyvin harvinainen tapahtuma. Jos muistellaan Molok-sanan alkuperää, on se voinut tarkoittaa uhrauksen sijasta lahjaa. Meille lasten uhraaminen näyttäytyy pahuutena ja käsittämättömänä julmuutena, mutta tuhansia vuosia sitten eläneet ovat saattaneet ajatella uhrauksen kallisarvoisen lahjan Jumalalle, tuvan toivon tai vaurauden kokonaiselle kansakunnalle. Kun Molokin harteilta karistellaan kaikki uskonnolliset viittaukset, on sitä näin modernina aikana muotoutunut myös vertauskuva haitallisesta järjestelmästä, joka vaatii hirvittävän uhrauksen, ja jonka loputtomaan kierteeseen osa uskoo meidän kaikkien joutuneen. Tämä ajatus sai minutkin mietteliäksi ja pohtimaan, voisiko muinaisissa jumaltaruissa todella olla jotain perää. Yksi hyvä esimerkki symbolisesta Molokista löytyy vuonna 1927 ilmestyneestä Metropolis-mykkäelokuvasta, mitä pidetään yhtenä vaikuttavimpina koskaan tehtynä elokuvana, eikä ihme. Elokuva kertoo tulevaisuuden dystopiasta, minkä keskiössä on Metropoliksen kaupunki suurine pilvenpiirtäjineen. Elokuvan erikoistehosteista ja modernista kaupunkimaisemasta ei uskoisi, että se on valmistunut miltei 100 vuotta sitten. Metropolista hallitsee rikkaat liikemiehet ja kaupunki toimii maan alla pyöritettävien suurten koneiden avulla, jota ohjailee pinnan alla asuvat köyhät työläiset. Koneiden hallinnointi on raskasta ja vaarallista puuhaa ja elokuvassa nähdään pysäyttävä kohtaus, kun yksi koneista menee rikki. Pelottavalla hetkellä tarinan päähenkilö hallusinoi valtavan laitteen Molokin kidaksi, joka syö työntekijät suuhunsa. Ajatuksena, kuinka varakkaan ja komean kaupungin hintana on sen huonoissa oloissa oman terveytensä vaarantaneet työläiset. Suosittelen lämpimästi katsomaan tämän elokuvan, löytyy vaikkapa YouTuben puolelta vuokrattavana. Ja Molok-kohtaus löytyy YouTubesta ilmaiseksi. Käy kurkkaamassa linkki siihen tämän jakson kuvauksessa olevasta lähdeluettelosta. Podcastaja Lex Friedmanin vieraaksi istahti tänä keväänä mies, jolla oli painavaa sanottavaa aiheesta, mikä etenee luotijunaakin nopeammin. Fyysikko ja tekoälyn tutkija Max Tegmark toi esille uhkakuvan, mitä on välätelty uutisotsikoissa, mutta mihin kukaan ei halua tarkemmin kajota. Eikä ihme, sillä se on synkkää sisältöä, nimittäin tekoäly ja sen tuoma uhka koko ihmiskunnalle. Yhdysvaltalaisen tutkimuskeskus OpenAI:n marraskuussa 2022 lanseeraama ChatGPT vauhditti teknologiajättien tekoälykisaa, joka nyt kehittyy monien näppäimillä ja itsekseen sellaisella nopeudella, että on vaikea pysyä enää perässä. Pahimmillaan tekoälyn pelätään kaappaavan vallan ihmistä älykkäämpänä rotuuna, mutta maltillisimmissakin skenaarioissa se voi johtaa arvaamattomiin väärinkäytöksiin ja massiiviseen työttömyyden aaltoon, kun miltei jokaisen tietokoneella työtä tekevän työpanos voidaan tulevaisuudessa korvata tekoälyllä. Saati sitten, kun mietitään luovaa alaa, kun vuosien oppimis- ja työpanos voidaan korvata virheettömällä laadulla vain nappia painamalla. Maaliskuun 2023 lopulla 1400 tutkijaa ja asiantuntijaa vaati avoimessa kirjeessä tekoälykehittäjiä pysäyttämään tekoälyn parantamisen ennen kuin järjestelmien turvallisuutta ja sääntelyä ehditään parantamaan. Huolenaiheeseen ei ole toistaiseksi vastattu, vaan erilaisten tekoälyohjelmien uusia ja parempia versioita putkahtaa markkinoille kuin sieniä sateella. Max Tegmark kuvaili nykytilannetta mielenkiintoisella vertauskuvalla, nimittäin Molokilla. Hänen mukaansa Molokin voima näkyy kaikkialla. Erilaiset mallit ja järjestelmät ohjaavat käytöstämme huonompaan suuntaan, niin ettei kukaan selviä tästä elämänpelistä voittajana. Molok on kuin vaarallinen noidankehä, missä ihmiskunnan edistysaskeleet nousevatkin hidasteeksi onnelliselle elämälle. Jos mietitään vaikkapa tekoälyä ja sitä, kuinka yksi firma päättäisi lopettaa vastuullisesti tekoälyn opettamisen, ei sijoittajat olisi mielissään, jos toinen yhtiö jatkaisi samanaikaisesti sen kehittämistä ja korjaisi paremman ohjelman myötä voitot kotiin. Sama pätee ilmastonmuutokseen, ylikalastukseen tai vaikkapa niinkin arkisen asian kuin sosiaalisen median kuvafilttereihin. Alkuun niitä käytti vain muutamat, jotka saivat edun filterin silottelemista kauniista kuvista. Mutta sitten tuhannet ja taas tuhannet ovat saman ongelman edessä. Kuvamuokkasta ei haluaisi käyttää, mutta kun sitä käyttää kaikki, tulee pakotettu tunne siitä, ettei pärjää vaikkapa deittimarkkinoilla ilman samanlaista silottavaa kuvafiltteriä kuin muillakin. Meidän on helppo hymähtää vanhoille uskomuksille, jotka saattaa näyttäytyä takapajuisilta täältä vuosituhansien kehityksen takaa tarkasteltuna. Mutta samanaikaisesti olemme uudenlaisten ongelmien edessä, kun ylikulutus tuhoaa ympäristöä ja ilmasto lämpenee vauhdilla. Älylaitteisiin ja niiden mukana tuleviin koukuttaviin sovelluksiin suhtaudumme samoin kuin entisajan kansat palvoivat jumaliaan. Teknologinen kehitys on suistaa meidät onnellisuuden raiteilta, kun aito läsnäolo katoaa jonnekin virtuaalimaailman uumeniin. Voikin kysyä, että kuka hallitsee ja ketä, ja onko lopulta kaiken tämän takana jo vuosituhansia palvottu Jumala, minkä voimaa me jatkuvasti ruokimme. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani myyttiseen Molokkiin. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä Molokin kaltaisiin muinaisiin jumaltaruihin. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse tai somekanavien kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreoniin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtoisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa. Jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.